Universa.
Novi rektor. Bližajo se volitve za novega rektorja Univerze v Ljubljani, ki bodo potekale 18. junija. Kandidata dr. Jože Duhovnik z Fakultete za strojništvo in dr. Ivan Svetlik z Fakultete za družbene vede sta v sredo na pravni fakulteti uradno začela s serijo obiskov in javnih predstavitev. Se naj bi do začetka volitev poskusila obiskati skoraj da vse članice Univerze v Ljubljani. Pogovor v živo z obema kandidatoma boste lahko 5. junija med 20.30 in 22. uro prisluhnili tudi na Radiu Študent. Današnja oddaja pa naj bo samo krajši uvod v pogovorno oddajo. Postavljamo si torej vprašanje, kdo bo novi rektor? Za prvo javno predstavitev lahko mirno rečemo, da je minila brez večjih presenečenj. Kandidata sta tako rekoč stara znanca in javnosti bolj ali manj že dlje časa poznana. Dr. Jožef Duhovnik je nekdani direktor Litostroja ter nekdani predsednik in soustanovitelj Krščansko-demokratske stranke, ki je nastala pred parlamentarnimi volitvami leta 2008 in katere osrednji predvolilni slogan je bil Domoljubje in veselje do življenja. Duhovnik se sicer za rektorski stolček poteguje že drugič, saj je na zadnjih rektorskih volitvah leta 2009 dobil premalo glasov, da bi se uvrstil v drugi krog, kjer sta se soočila tedaj dr. Rudi Rizman in sedanji rektor dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Svetlik je javnosti poznan kot bivši minister za delo, družino in socialne zadeve v Pahorjevi vladi. Na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2011 pa je kandidiral na listi socialnih demokratov. Svetlik ima za razliko od Duhovnika že nekaj izkušenj z delovanjem na Ljubljanski univerzi, saj je bil v mandatu rektorice dr. Andreje Kocijančič del njene ožje ekipe oziroma je zasedal mesto prorektorja za študentske zadeve in kakovost univerze. O vplivu njune politične zgodovine k odločitvi za kandidaturo na letošnjih rektorskih volitvah tako ni treba pretirano ugibati. Saj se ob rektorskih volitvah vedno znova pojavljajo vprašanja o spolitiziranosti ali celo prepletenosti letih s prevladujočo državotvorno oblastno elito. Ampak vrnimo se raje k predstavitvi programov obeh kandidatov, ki sta se v sredo mudila na pravni fakulteti. O bistvu svoje kandidature je Duhovnik povedal naslednje.
Kaj je bistvo te moje kandidature? Trdim, da je Univerza v Ljubljani matica univerzitetnega razvoja v državi Sloveniji. Trdim, da je pomembno, da v tem mandatu pripravljamo primerno znanje, predstavljamo znanje in kreativnost, ter se na ta način dostojno odložimo profesorjem, ki so leta 19. pogumno položili temelje Univerze v Ljubljani. In zato je prav, da v teh kriznih časih dokažemo slovenski javnosti, da nismo v klasičnem pomenu javni uslužbenci, ampak da smo sposobni ne samo vodstvo Univerze v Ljubljani, ampak skupaj z vodstvi akademije in fakultet pripravljeni, da izvedemo prenovo paradigme razvoja Univerze v Ljubljani, tako da skupaj stopimo, da dosežemo mednarodno in konkurenčnejšo Slovenijo. Prav zaradi tega je treba pri tej prenovljeni paradigmi po mojem prepričanju upoštevati nekaj pomembnih izhodišč. Prve so da upoštevamo akademske vrednote vseh znanstvenikov in umetnikov, ki jih prenašamo zavestno na študente in mlajše kolege. Da dosegamo odličnost v znanosti in umetniški ustvarjalnosti, kajti to naj bo naše izhodišče za preseganje sedanjega stanja. In pomembno je to, če hoče znanstveniki in umetniki tudi dobro delati, da dokažemo, da znamo uporabljati lastno znanje in zato delamo urejeno okolje pri vsem poslovanju tako na univerzi kot na članicah. Kajti strokovne službe so del pomembne podpore za naše dobro ustvarjanje. In na ta način dokažemo, da hodimo z veseljem in ustvarjalnim zanosom v okolje vitke te dinamične celovite univerze. Zato, da pa se seveda to doseže, pa morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji in pogoj za kakovostno vodenje in upravljanje je predvsem akademsko okolje za vse članice univerze. Torej je treba doseči vsebinsko popolno avtonomijo na članicah. Izkoristiti pri tem prednost velike univerze ter predvsem pospreševati internacionalizacijo znanosti, umetnosti in študija.
Svetlik je na začetku svoje predstavitve pojasnil, da je osnova njegovega programa že obstoječa strategija Univerze v Ljubljani. O svoji kandidaturi pa je povedal naslednje.
Jaz trdim, da bi morali predvsem se usmeriti vase, pogledati, kaj lahko pri sebi izboljšamo, se na tak način ojačamo in potem bomo močnejši tudi v pogajanjih z okoljem. To je usmeriti se treba k našim temeljnim dejavnostim, to sta praviloma zmerom dve, izobraževanje in raziskovanje, ki pa morata nujno biti bolj upeti v mednarodni prostor, to sta trenutno, in hkrati upeti tudi v domači prostor, prenos znanja, tukaj zapišem in sicer v tem smislu, da bi morali okrepiti sodelovanje s tistimi, ki zaposlujejo naše diplomante in ki rabijo naše razvojno delo, poleg tega, da seveda raziskovanje mora ostati tudi temeljno raziskovanje. Če pogledamo nekoliko bliže izobraževanje, mi smo zdaj v bolonjski prenovi, ta teče, vsi študenti so vpisani na nove programe, vendar smo nekoliko negotovi, ali daje tiste pričakovane rezultate kot ne. Ali dosegamo višjo kakovost, kar je bil cilj Bolonje? Ali je večja transparentnost in primerljivost s programi po Evropi? Mi moramo učinke teh programov bolonjske reforme natančno spremljati in potem dograjevati te rešitve, ki so bile upeljane. To je ena ključnih nalog ta hip, zato da bomo lahko zares dosegli višjo kakovost diplom in seveda mednarodno primerljivost in tudi zaposljivost naših diplomantov. To je ključni cilj in na področju izobraževanja po moji sodbi in to smo dolžni naši mladi generaciji. Zato predlagam nekatere ukrepe, kot je to že omenjena izbirnost, ki ne sme biti samo na papirju, jaz bi rekel, poleg avtobusa je treba tudi urnike uskladiti, da bodo študenti zares lahko izbirne predmete upisovali. Mislim, da imamo precejšnje rezerve v tem, kako kakovostno teče pedagoški proces. Mlade generacije, ki so zrasle z internetom in računalniki, težko z branjem skript poučujemo. Je treba tukaj verjetno narediti kakšen korak v tej smeri naprej. Predvsem pa se mi zdi, da moramo poskrbeti za najbolj nadarjene študente. Mi smo jih preveč utopili v tej masi študentov, ki prihajajo na univerzo, pozabili smo na nje. In tisti talent, ki ga oni sabo prinesejo, se ne more razviti še v to poprečno okolje, te ljudi damo. Mi moramo dati nekaj več. Jaz predlagam, da bi šli skupaj študenti in ministrstvom v reformulacijo Zoisove scheme.
Na predstavitvi so se mudili tudi študenti, profesori in drugi predstavniki večine fakultet Univerze v Ljubljani, ki so po predstavitvi obeh kandidatov zelo potrpežljivo postavljali številna vprašanja. Glede na to, da se je debata zavlekla v debelo drugo uro, nam pa seveda ni treba ugibati, v kakšnem položaju se bo znašel novi rektor. Ta se bo moral na eni strani soočiti z neugodnim finančnim položajem večine članic Ljubljanske univerze, in na drugi strani s še dodatnim zniževanjem finančnih sredstev iz državnega proračuna. V tem kontekstu sta oba kandidata kar veliko govorila o nekaterih virih, ki jih Ljubljanska univerza menda še ni v zadostni meri izkoristila. Svetlik je na tem mestu celo govoril o samo 2,5-odstotnem črpanju sredstev iz tako imenovanih evropskih fondov. Iz tega vidika pa je vsekakor presenetljivo, da nobeden izmed kandidatov ni v svoji predstavitvi navedel, da si bo kot prvo nalogo v svojem mandatu zadal, da bo nemudoma uredil ali vsaj poskušal urediti protiustavno financiranje visokega šolstva, kot je leta 2011 razsodilo ustavno sodišče. V publiku je bil tudi sedanji rektor, ki je nažalost tik pred koncem razprave ušel, da bi ga ujeli za krajšo izjavo. Je pa na naše vprašanje o precejšnji sprijaznjenosti s finančno deprivacijo univerze obih kandidatov spregovoril dekan AGRFT, dr. Miran Zupanič.
Poglejte, jaz moram reči, da se s takim sprijaznjenostjo, da ustanovitelj ne zagotavlja materialnih pogojev za delovanje ustanove, ki jo je sam ustanovil, zato da izvaja javno službo za državljane, preprosto ne morem sprijazniti, ker če gremo po isti logiki, potem bodo jutri naši policisti zbirali denar, zato da nas bodo lahko varovali. Sodniki bodo zbirali denar, zato da nas bodo lahko sodili. Razumete? To vodi v popolno razgradnjo države in socialnega standarda državljanov, ki zagotavljamo to s svojimi davki. To se pravi, mi kot državljani imamo pravico zahtevati od države, da zagotovi pogoje za tiste dejavnosti, ki so v skupnem interesu. Seveda pa ima pri tem država vso pravico in tudi dolžnost zahtevati premislek, ali niso programi prenapeti, preobsežni, ali se ne podvajajo, ali ne prihaja do takih in drugačnih polprivatizacij določenih področij, kjer pač nekateri ljudje uspešno krmarijo med javnim, da rečem, poučevanjem in zasebnim podjetništvom in tako naprej in tako naprej. Vse stvari niso črno-bele. Ampak dokler ne bomo mi postavili državi jasnega ogledala, da pač ne moremo izvajati brez materialnih pogojev tega, kar nam je pravzaprav sama tudi naložila in kar nam do podrobnosti prepisuje v nebuloznih, ne morem drugače reči, v nebuloznih birokratskih kontradiktornih pogojih, ki naše administrativne delavce in delavke dobesedno spravljajo v blaznost, ker ti moraš vhoditi ves čas po robu dovoljenega zato, da bi sploh omogočil izvajanje dejavnosti, za katero si bil ustanovljen. Se pravi, dokler mi ne bomo od države zahtevali to, kar je prav, toliko časa se bo svoja država lahko sprenevedala in odvajala denar tja, kamor je pač v interesu tistim, ki realno skozi politiko, skozi parlament, skozi vse mogoče strukture moči uveljavljajo svoj interes. In ta interes zelo pogosto ni interes vseh državljanov oziroma ljudstva.
O prvih vtisih glede prve javne predstavitve pa je spregovoril tudi Gašpar Skalar Rogič, predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Skalar Rogič nam je v današnji telefonski izjavi pojasnil, kakšno je njegovo trenutno stališče do obeh kandidatov, saj bo študentski svet šele v sredo ob 3 v zbornični dvorani na Ljubljanski univerzi prvič uradno razpravljal o obeh kandidatih.
Stališče še nismo izoblikovali, ker ga mislimo prihodnji teden. Pa kar se tiče obeh kandidatov, bi povedal, da se veliko vprašanj še ni odprl, ki se tičejo in študentov in verjetno tudi zaposlenih. Zdaj, kar se tiče študentov, v preteklosti se je zelo veliko govorilo o tem soupravljanju študentov pri univerzi, ne, pri vseh postopkih, ki je v bistvu lahko na več stopnjah. So sodelovanja različno, ne, in sicer študente lahko ignorirajo, lahko se z njimi v bistvu pogovarjajo, pa jih v resnici z njimi manipulirajo in na končni fazi se lahko vzpostavi eno korektno sodelovanje kot en partnerski odnos. Ne. In zdaj v preteklosti se to nekako že razvija, tudi v mandatu tega rektorja se to razvija proti temu odnosu, da je partnersko, je pa zelo pomembno, kako bo to prihodne. Zdaj, glede na to, da imamo polno sovražnikov oziroma univerza kot taka jih je imela v preteklem mandatu vlade, je zelo težko, če študentov nimaš na svoji strani oziroma, če se postaviš na drugo stran kot študenti. ker je treba tudi na ta interes gledati. In zdaj jaz resnično upam, da se bodo ta vprašanja izpostavljena na tej seji in da bomo videli, a kandidatu zagovarjate tudi te stvari, oziroma če jih sploh čutite. Tako da zelo težko je reči, da leže kakšno mnenje bo študentski svet oblikoval.
Zaenkrat bi lahko dejali, da večjih presenečenj, vsaj kar se tiče programskih smernic obeh kandidatov, nismo slišali. Kar precej nekdaj občih mest iz Latovščine stare dame so nadomestile že pregovorne menedžerske jezikovne igre, ki slišijo na ime strategija, vizija ali vitka univerza, ki jo je treba le dobro voditi in učinkovito upravljati. Poiskati njene skrite rezerve, da bo dobro delovala, bila uspešna, konkurenčna, mednarodno primerljiva in da bo služila družbi. Obdobje pred volitvami za novega rektorja, ki bodo potekale 18. junija, bo še naprej spremljala Jerneja B.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa za enkrat ne vidim.